不是犀利。Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 18 август, якшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда сүгенү һәм аерылышу өчен яза тәкъдим иткән депутат Елена Мизулинаның рухи сәламәтлеген тикшерүне сорап язган хатка 61 меңнән артык кеше имза куйган һәм имзалар арта бара. Сабантуйларда тоталитаризм рухы сизелә ди күпләр. Бәйрәмнәрне стадионда үткәрү, халыкның концерт карарга килгән тамашачысы мен урындыкларга утыруы рәсми эшнең озакка сузылуы белән дә килешмәүчеләр күп. Болар барысында азатлыктан бергә булыйк.
Азатлык.ор
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сүгенү һәм аерылышу өчен яза тәкъдим иткән депутат Елена Мизулинаның рухи сәламәтлеген тикшерүне сорап язган хатка 61 меңнән артык кеше имза куйган һәм имзалар арта бара. Тикшерү комитетының Россия Дәүләт Думасы депутатлары Елена Мизулина һәм Ольга Баталинаны мыскыл итүчеләрне тикшерү өчен шулкадәр көч һәм дәрт белән алып баруы күпләрне гаҗәпләндерә. Ике депутат ханым интернетта үзләренә карата мыскыллау сүзләре язылуга шикаятьне мәхкәмәгә 29 июль көнне тапшырган идем. Шуннан бирле көн саен төрле танылган кешеләр сорау алуга чакырыла. Эшне аеруча мөһим эшләрне тикшерүчеләр алып бара. Думаның гаилә, хатын-кызлар һәм балалар комитетын җитәкләүче Мизулина соңгы берничә айда каршылыклы канун өлгеләре тәкъдим итте. Аның соңгысы гомосексуализм пропагандасына каршы канун узган айда гамәлгә керде. Канунда балаларга кичкенәдән традицион булмаган җинси мөнәсәбәтләр турында мәгълүмат бирү акчалата җәзага хөкем ителә дигән. Русиядәге бу канун һәм җинси мөнәсәбәтләрнең кайсысы традициядә булу-булмау турында кызу бәхәс дөньяның башка илләренә дә таралды. Депутат Мизулина эше белән бәйле дистәләгән кешедән сорау алынды. Алар арасында журналист һәм оппозиция вәкиле Ксения Собчак, журналистлар Елена Костюченко, Ольга Бакушинская, элекке премьер-министр урынбасары Альфред Кох та бар. Мизулина аңламыймы икән, аның араль сексқа каршы булу-булмау мөһим түгел. Барыбер аның исеме инде мәңгегә бу төр секс белән бәйле истә калачак, диде Собчак. Дош телевидениесе тапшыруында. Узган атнада Собчак Мизулина шикаяте белән тикшерүчеләр сорауларына җавап бирде. Депутат журналистның Мизулина араль сексқа каршы дигән язу өчен аны ялаягуда гаепләп мәхкәмәгә биргән. Мизулина турындагы бу җырны интернетта инде тыңламаган кеше калмагандыр. Тикшерү исә көлкеш түгел. Русиядә рәсмине мыскыл итү өчен 40 меңгә кадәр штраф һәм 1 ел мәҗбүри эш яны. Яла ягу өчен 1 миллионга кадәр җәза бирелергә мөмкин. Тикшерүчеләр Росбалт мәгълүмат агентлыгыннан Мизулина турында язган барлык журналистларның исемнәрен сораткан. Бу гамәл агентлыкның 12 еллык эше дәверендә аның эшенә беренче тапкыр шундый тупастык эшләнү дип бәйләнә. Шоен сүз остасы Юрий Хованский депутат Мизулинаның зихни хәле өчен борчыла. Ул аның рухи сәламәтлеген тикшерүне сорап ачык хат язган. Хатка инде 61 меңнән артык кеше кул куйган һәм көн саен имзалар саны арта. Билгеле булганча 100 меңнән артык имза куелган һәр тәкъдимне Дәүләт Думасы караячак. Бу хакта 2012 елның февралендә Путин үзе әйткән иде. Мизулинаның эшләгәннәре һәм Мизулина исемлеге оятсыз рәвештә сүз иреген бозу булып тора, ди юморист. Мизулина җитәкләгән комитет шулай ук сүгенүне тыярга һәм аерылышкан өчен салым кертергә тәкъдим иткән иде. Ул даими рәвештә Русиядә әхлакның түбән дәрәҗәдә булуы һәм демографияны үстерү кирәклеге турында чыгышлар ясап килә. Президент каршындагы кеше хокуклары шурасы вәкиле Андрей Юров узган атнада Мизулинаны милләтара нәфрәт уятуда гаепләп ачык хат язды. Максатым сезнең сүзләрдән җәмгыятькә нинди зур йогынты ясаганына, нәфрәт һәм агрессия тудырганына игътибар юнәлтү дигән Юров хатында. Мизулина тәкъдим иткән канун өлгеләре һәм аларга реакция турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык. Җәмәгать эшлекләре Сабантуйның асылын аңлаучылар хәзер бу милли бәйрәмнең күп очракта түрәләр күңелен күрер өчен генә оештырылган күрсәтмә чарага әйләнеп калганлыгын белдерә. Бәйрәмнең стадионнарда үткәрелүе, халыкның концерт карарга килгән тамашачы сыман урындыкларга утыртылуы рәсми эшнең озакка сузылуы белән килешми алар. Найлалан тулырак әйтеп сөйлим.
Августның шиндәге төмәндәге федераль Сабантуйда моңа кадәр булганнары Екатеринбург, Владивостоктагылардан һәм башкаларыннан әллә ни аерылып тормады. Шул ук зур стадион, шул ук урындыкларга тизелеп утырган тамашачылар, башта шул ук пролог бәйрәмнең рәсми өлеше, татар халкының кул эшләрен, осталыкларын һәм милли яшәешен күрсәткән шул ук чатырлар. Русия гимны, әлем күтәрү җитәкчеләренең котлау сүзләре, булар барсы да Русиядә үткәрелә торган башка календарь бәйрәмнәрдән әллә ни аерылып тормый. Рәсми эшлештә бер генә үзенчәлек бар, ул да булса татар мәдәниятын тарихын чагылдырган театрлаштырылган тамаша күрсәтелә. Хәзер анысы да милләтләр дуслыгын чагылдырган шоуга әйләнә башлады. Түбән Сабантуйы да башкалардан ким булмады. Театрлаштырылган тамашада 400-дән артык кеше катнашты. Түбән Кама артистлары гына да 250-дән артык кеше килгән иде. Бөтен кешенең акчаларының һәм иҗатының иң зур өлеше әнә шул прологка бирелде. Түрәләр алдында оятка калмаслык итеп оештырылды ул. Сабантуйдагы халык катнаша торган милли уеннарга, ярышларга килсәк, ул рәсми өлешен зур бер ашъяулык дип карасак, аның өстендәге кичкенә генә берничә ямауга ошап калды. Төмән Сабантуенда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов стадионга җыелган 13 мең тамашачы алдында элек Төмән өлкә мәдәният үзәген җитәкләгән, хәзер концертлар һәм төрле мәдәни очрашулар үткәрүче Фәрит Хәкимгә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре түш тамгасын такса да, мәдәният хезмәткәре азатлыкка бәйрәмнән күңел төшенкелеге белән кайтып киткәнлеген белдерде. Рәсми эш бетүгә үк анда көрәш башлануга карамастан, стадион бушап калды. Халыкның күпчелеге милли уеннарның кайда үткәрелгәнлеген белмичә, өйләренә таралышты. Баксаң, алар стадион артында оештырылган булган икән. Сабантуйда киресенчә иң зур игътибарны халыкның уеннарда, ярышларда катнашуына бирергә кирәк иде, ди Фәрит Хәким. Аның фикеренчә, хәзерге сабантуйлардан советлар заманындагыча тоталитаризм рухы аңкып тора. Мәҗбүриләп оештырылган театрлаштырылган тамашалар, мәҗбүриләп төрле милләтләрнең көн күрешен тасвирлаган чатырлар я өйләр кую, зур түрәләр кайшан килеп керер дип бер нәрсәгә дә тимичә аларны көтү, әлеге ясалмалык һәм баш ию елдан-ел күбрәк сабантуйларга үтеп керә бара. Сабантуйның табигаты ул халык бәйрәме. Анда халык ял итәргә, күңел ачарга, бер-берсе белән аралашырга тиеш. Соңгы вакытларда стадионнарда уздыра башладылар. Бу показухага бер шоуга әйләнде. Депутатлар түрәләренең үзләренең теләкләрен, кылган гамәлләрен донлауга әйләнеп кала башлады, ди Фәрит Хәким. Җәмәгать эшлеклесе продюсер Илфак Шиһапов та Сабантуйның электән үк килгән асылы киткәнлеген, хәзер бу бәйрәмне оештыруны, аңа төс бируне хакимиятләр үз кулларына алып, халыкның читләштерелүен әйтә. Хәзер район күләмендә бюджет акчасына хакимият тарафыннан оештырыла икән, аның шундый рәсми һәм үле төстә буласы билгеле инде ул. Шын Сабантуй ул халык теләге һәм башлангычы белән үтәргә тиеш. Сабантуйны хакимият оештыра икән, бердәм Русияны мактый. Әгәр берәр бизнесмен үткәрсә, аны мактыйлар, ди Шиһапов. Шулай да ул халык рухы сеңгән сабантуйларның бик аз гына булса да калганлыгын әйтә. Быел алар җәмәгате җырчы Илсия Бәдретдинова белән Буа сабантуенда катнашканнар. Анда рәсми йөрештә булмаган түрәләр дә сәхнә түренә менеп нотык тотмаган, мулла да вәгазьләр сөйләп бу бәйрәмгә үз фатихасын бирмәгән. Шиһапов та кайбер сабантуйларда, мисал өчен Казанныкыннан, советлар заманындагыча мәҗбүри, ихтияри рух сизелгәнлеген кире какмый. Шулай да ул кимиятләр оештырмаса, бу бәйрәмгә халыкның гына кеше җитмәячәгендә әйтә. Безнең гәҗит нәшире Илфат Фәйзрахманов та зур түрәләр катнашкан сабантуйларда тоталитаризм рухы сизелеп торганлыгын белдерә. Сабантуй хәзер түрәләр бәйрәменә әйләнеп калып бара. Медведев килгән вакытта да аерым мәйдан корылды. Аерым шәхесләр өчен генә күрсәтмә чара буларак кына оештырыла башлады ул. Быел Универсиада өчен аерым мәйдан ясадылар. Президент фәрманы белән сабантуй көннәре тәгаенләнсә дә, хакимият башлыклары түрәләр үзара сөйләшеп бер-берсенә кунакка йөрү күрешер өчен үзләренә генә кулай итеп бәйрәм көннәрен билгели. Бәйрәмнең нуры, элекке горурлыгы, безнең өчен кадерле булган тарихи кыйммәте икенче төрле яссылыкка күчерелде, ди Фәйзи Рахманов. Фәйзи Рахманов милли асылны чагылдырган, театрлаштырылган күренешләргә, әгәр ул узакка сузылмаса һәм татар милли рухында әзерләнсә, каршы түгел. Татарстан мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллина бәйрәмнең рәсми өлешен, ягъни прологның бүгенге сабантуйларның инде аерылгысыз бер кисәгенә әйләнгәнлеген һәм аның кирәклеген әйтә. Бөтен бәйрәмнең 6-дан 1 я булмаса 7-дән 1 өлешен тәшкил иткән рәсми башлау өлешендә, гадәттә без тарихны, гореф-гадәтләрне чагылдырган, театрлаштырылган тамаша күрсәтәбез. Быел Пермь өлкәсенең Барда авылында үткән Русия күләмендәге татар авыллары сабантуенда без бу якларда яшәүче татарларның үткәне һәм ни өчен бу Русия күләмендәге бәйрәмнең нагаларда үткәрелүе, Барда якларының Татарстан белән бәйләнешләре турында сөйләдек. Театрлаштырылган өлеш зур мәгънәгә ия. Бардадагы сабантуй вакытында минем яныма килүчеләр бу тамашаның күңелләренә хуш килүен, халкыбызның тарихына карата горурлык хисләре уянуын белдереп, рәхмәт сүзләре әйтте. Менә бу дәлилләр рәсми өлешнең һәр вакытта да булырга тиешлеген күрсәтеп тора. Сабантуйлар үткәргәндә без бу баштагы өлешен әзерләү өчен тарихчыларны, мәдәният һәм халык иҗаты белгечләрен җәлеп итәбез. Тамашада күп очракта артистлар катнаша, ди Нигъмәтуллина. Шулай да быел төмәндәге федераль сабантуй вакытында театрлаштырылган өлешкә Русия җитәкчелеге алып барган сәясәткә яраклаштырып, советлар заманнарындагыча төрле милләтләр бездә дус һәм тату яши дигәнне күрсәтүдә кертелгән иде. Татарстан ягы күбрәк татар милли рухлы тамаша әзерләсә, милләтләр дуслыгын күрсәтү төмән ягының таләбе булган. Нигъмәтуллина белдерүенчә, федераль сабантуйларны оештырганда кабул итүче якның, мисал өчен Владивосток бәйрәмен телгә алды ул, андагы хакимиятләр теләген дә исәпкә алырга кирәк була. Әнә шул сәбәпле бәйрәмнәр хәзер стадионнарда үтә ди ул. Шулай да министр урынбасары сабантуйларның табигать кочагында үткәндәгенә бөтен матурлыкны саклавын таный. Сабантуйга гадәттә халык бөтен гаиләсе белән килергә тырыша. Бала күңеле киптергеч кебек, һәр нәрсәне дә күңеленә сеңдерә. Бүгенге күрсәтмәле чыгышларны да, стадионнарда асфальт өстендә үтүче бәйрәмнәрне дә безнең миллилегебез нәкъ шулай булырга тиеш дип кабул итә бала. Ватаным Татарстан газетының әдәбият һәм сәнгать бүлеге җитәкчесе Алсу Хәсәнова шиккән сөргеләр белән бизәлгән ат арбасына төялгән балалар һәм шунда ук матур итеп тальян гармунда милли көйләрне суздырган авыл агаеның сабантуй бәйрәменә төшкән балачак мизгелләрен сагына. Бүген исә пролог өлештәге тамаша артык озын сузылганга, түрәләрнең нотык тутулары аркасында сабантуйларга күңеле тартмаганлыгын да әйтә. Милли бәйрәмнең асылын аңлаганнар авызыннан халык сабантуйда катнашып күңел ачу өчен түгел, ә гади тамашачы булып карап тору өчен генә килә дигән фикерләрне дә еш ишетергә туры килә. Моның нигезендә татарны миллилектән үз асылыннан биздерү ятмый микән дигән сорау куючылар да бар. Нигъмәтуллина фикеренчә, төмәндә үткән федераль сабантуйда, Бардадагы авыллар сабантуйда һәм гомумән бөтен сабантуйларда моның киресен күрсәтә. Мәйданчыклардагы ярышлар, артистларның чыгышлары хәтта иртәнге 8-дән үк башланып китте. 9-да бөтен сабантуй гөрле иде инде. Анда хәдияләр дә саттылар, сабантуйга килгәннәр төрле уеннарда да катнашты. Көрәш иртәдән үк башланды. Халык җыелган вакытта бу уеннар дәвам итә иде инде. Аннан соң инде бәйрәмнең иң мәртәбәле өлеше пролог башлана. Рәсми өлеш ярты сәгать 45 минутлап дәвам иткәч, кичке 5-кә кадәр сабантуйның ярышлары үтә ди Нигъмәтуллина. Аның сүзләренчә, төбәкләрдә сабантуйларны оештыручыларга Татарстан 2 елга бер тапкыр укулар үткәреп торачак. Киләсе уку 2014 елда була. Бу укулар вакытында милли уеннар белән беррәттән сабантуйның рәсми өлешенә дә аз игътибар бирелмәячәге инде бүгеннән үк сизелеп тора.
Әзрәк карамаслармы, бурылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыттар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда су астында қалған жер қожалықтарын тексерген үкімет комиссиясы октябрь ортасына қадар халыққа жәрдемді төлеп бітіруге қошқан молларға деп әзірленген пешенді су астында қалған. Башқаланың Мұстай Кәрім орамында жазушыға хайкел қояла башлады. Мәскеуде яшаушы оста Андрей Ковальчук хайкел идеясы турында хабаршыбыз Байтулла Фаткулинға сөйледі.
Әбиәлил районында ташқан эзентелерін барлайдар, исәпләүләр буенса табиғат гарасәте килтергән зыяндың күләме берничә 100 миллион сумга баһалана. Әле урында махсус комиссия эшләй, улар авылдар буйлап йөреп акыттар төзәй. Комиссия етәксеһе Рауил Дәүләтшин әйтүенсә, ташқандан зыян күргән авылдарда яр буйларында яңа ныгытмалар төзергә кәрәк.
Югалтулар буенса әйтүе кыен. Чөнки аны кешергә кирәк, битергә кирәк. Но безнең менә үткән авыллар буенча, вот Дәүләт авылы Шибаркул битиндән дә Бадахраны шәһәре. Шуны карап үттек. Анда восстановительный эшләр бик зур, конечно. Бик зур. Кеш алырга кирәк, салат бүләргә кирәк. Шан Михайловкада булды бит инде Яңгельский. Вот анда проттыге әлеге торган ярендә аны восстановить булмай. Аны или же ике сергә күчерергә кирәк. Ул проттың инде платинаны. Или же рассмотреть надо вообще реконструкция. Нарын без булдык якты күл күлендә. Анда тоже бик зур объем эшләр эшләргә кирәк. По регулированию потока воды тип атала инде. Шуның өчен анда, скорее всего, теге һау җибәргеч эшләп куярга кирәк. Регулировать итә торган һау җибәргеч. Шуннан Байым авылында булдык. Анда менә бик куркыныч хәл. Үз урында елганы агышын үзгәртергә кирәк. Чөнки анда бер йорт агым астында калырдай булса, анда бер 10 метрлап кына калган бер йорттың бакчалары башы агып өтеп киткән. Өйләрне килеп бетергә иде, бер 20-25 метр тирәһә калган. Шуның өчен вот хаузы икенче русы белән җибәрсен, анда бергә дам бетергә кирәк. И, не, хаузын агышын үзгәртергә кирәк, икенче якка ибәрә кирәк. Үтәгән авылында хаузан хаклар өчен бу авылда дам бетергә кирәк.
Әбиәлил районында ташкын эзентеләрен тикшерү буенча комиссия итәксеһе Рауил Дәүләтшин дә тыңланыгыз. Табигать афәте озайлы вакыт яуган койма ямгырлар аркасында елгалар ташуынан Әбиәлил районында 200 кеше яшәгән 244 йорт хуҗалыгы зыян күрде. Авылларда тоташтырган юллар кыйралды. Әлеге вакытта базардан мөгәрәптәрдән һауларды хурдыралар. Сәселгән яшелсә картофтар тулыган сахау астында калып әрәм булгандары бар. Кайһы бер хуҗалар кышкылыкка бөтенләй бесән калган, мәсәлән, бер кешенең 12 кабанының агыуы билдәле. Хәзер уларга бесән кирәк. Әмма бу быел Башкортстанда яйгы корылыкка бәйле дефицитлы товарга әйләнеп бите бара. Республика хөкүмәте махсус күрсәтмә кабул итеп, ташкындардан зыян күргән торлык һәм социаль объектларды октябрь урталарына тулыса төзекләндерергә кирәк дигән карар чыгарды.
Азатлык радиосы.
Өфелә Мостай Кәримгә һәйкәл куела башланы. Халык язучысының бронзаһыны уның исемен йөрткән Мостай Кәрим урамында профсоюзлар йорты алдында куела. Монумент авторы билдәле скульптор Рәсәйдең халык рәсеме Андрей Ковальчук кузаллавынса, шагыйр ныклы адымдар менән ышаныслы алга атлай. Кулъязма кагызлары арттан канат кебек яйелгән, ягъни һәйкәл ошлайрак итеп планландырылган. Тагы бер үзенчәлеге композиция өстән агып торган бассейнда урынлаштырыла, ягъни ул вакыттың туктаусыз агуын сагылдыра. Монументтың авторы Андрей Ковальчук сөйләй.
4 года назад я был в Уфе и проезжая мимо этого места, мне сказали, что здесь должен быть установлен памятник Мустай Кариму. Тогда проходил конкурс. Ну, я это услышал, думаю, ну, значит, вот скоро поставят этот памятник. Но прошел год-два, и памятник не возник. Те проекты, которые были представлены, не удовлетворили жюри и близких. И поэтому, когда вновь был объявлен конкурс, заинтересовался, углубился в чтение произведений Мустай Карима, у меня возникло несколько идей, которые и были представлены на конкурс. Вот эта идея, а идея такой сложной скульптурной композиции, она с самого начала была у меня, потому что пространство вот этого места, оно диктовало не просто какую-то одну фигуру, а все-таки более сложную пространственную композицию скульптурную. И поэтому вы видите здесь и саму фигуру Мустай Карима впереди, как доминанту, а сзади взлетающие страницы его произведений с отдельными образами. Этот элемент или эта композиция страницы произведения, она где-то напоминает крыло птицы с некоторых вот ракурсов. Вы сможете заметить потом, когда здесь будет возможность погулять. Я увидел, что вот в этом есть достаточно такое здравое зерно и очень интересное для меня, как для скульптора. Этот проект получил поддержку как у Альфии Мустаевны, вот у Ильгиза Мустаевича, у внука. Жюри тоже поддержало этот проект, поэтому вот сейчас идет завершающая стадия, уже сборка на месте установки, потому что работа в целом велась 2 года. Сейчас будет установка отдельных фигур, вот фигуру мальчика сейчас мы только установили, фигура Пупка из его произведения «Долгое-долгое детство». Сейчас будет установлена фигура старшей матери. Завершение установки будет установка фигуры солдата. Фигура раннего солдата – это, в общем, автобиографический образ самого Мустая Карима, прошедшего Великую Отечественную войну и раненого в ней.
Мустай Карима моментарин автора Андрей Ковальчук татанланагат. Скульптура янында сквер булдырау планлаштырыла, унда сәскәт үтәлдәре, ике фонтан, заман саяқтырды системаһы, яяулилер өсен яңы юлдар булдырыла. Bunu Haniha arxitektor Salavat İlimbatov bildirdi.
Мустай Каримгә бу һәйкәл Мустай Карим исемендәге урамында тора. Композицияның алдыгы планда Мустай Карим атлап бара инде. Артқы планда аның әсәрләренең геройлары урын алган. Скульптурная композиция бик отошлы, сыккан дип уйлаем. Миңа ул бик оқшай. Шо профсоюздар йорты майданын ул яңартып йөрде. Мин үзем архитектор буларак бындагы төзүкләндерү эшләрен тәкъдим иттем. Майданды яңа салып кертеп, яңа фонтандар эшләп куйырга. Бында безнең қаланың халкы өчен ял ит урыны буласак, скамьялар, кескәйне күлләр буласак, күп агастар яңа утырдысак, бер кайда бөтен төзүкләндерү эшләре бүтерче булайбыз.
Архитектор Салават Илембатов Мустай Карим һәйкәле һәм аның биләмәләре турында ошаларды әйтте. Һәйкәлнең биеклеге 6-15 метр. Композицияны кую, уның тирәген төзекләндерү, шул исәптән фонтандар яһау республика катнашына 103 миллион сумга барып баса. Һәйкәл сентябрьдә асылыр дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда дөйем ятактарда көн күрүчүләр мәсьәләләрен хәл итү буенча махсус программа әзерләнәсәк. Президент Рөстәм Хәмитов Ямәгать палатаһы әгъзалары белән осрашу барышында ошо теманы күтәрде. Рөстәм Хәмитов фикеренсә, ятакханалар тормышы параллель дөнья кебек, унда йөзәрләгән, меңәрләгән кеше насар шартларда көн күрергә мәҗбүр. Авария хәлендәге торлакта яшәүчеләрне фатирлы итү, күп балалы гаиләләргә йорт һалу өчен җир бүлеме бирү кебек бер программа уйларга кирәк, дөйме тахта яшәгәндәр өчен дә дип исәпләй президент Рөстәм Хәмитов. Уның фикеренсә, республика биләмәләрендә нисә дөйем ятак булуын, уларда күпме кешенең көн күрүен исәпләргә кирәк. Безнең тәҗрибә уңышлы барып чыкка, уны ил кимәлендә лә кулланырга мөмкин буласак, бали һәнең дәрсә кеше язмышы тине Ямәгать палатаһы әгъзалары белән осрашуында Рөстәм Хәмитов. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы. Thank you.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.